Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest i po minuta. Dobar dan i dobrodošli. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. U današnjoj emisiji do 18 sati pričamo o tome pružaju li banke ruku spasa, da li će pružiti za kredite u švajcarcima, šta je suština ponuđenih modela i koji su najprihvatljiviji za dužnike, zbog čega mnogi nisu prihvatljivi. Kako klijentima olakšati teret uvećenih rata, na šta se najčešće žale korisnici kredita. Kako zapravo dugoročno rešiti problem oko 20.000 švajcarskih kredita u Srbiji, koliko su u ovom trenutku opravdana strahovanja od slabljenja evra zbog grčke krize i posledičnog jačanja dolara i švajcarca. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Vladimir Medan, profesor Beogradske bankarske akademije. Profesore Medan, dobar dan i hvala vam što ste došli. Sa nama je i Dejan Gavrilović, predsednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Gospodine Gavriloviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ove nedelje ističe rok u kome bi građani trebalo da se odluče da li će prihvatiti jedan od četiri ponuđena modela za otplatu kredita u švajcarskim francima. Prosto na početku emisije da razjasnimo koje modele još u februaru mesecu modele rešenja ovog dugoročnog problema ponudila Narodna banka Srbije i kakav je vaš stav o tome. Izvolite.
Pa što se tiče rokova o kojima pričate, stvara se po meni neka nepotrebna fama ili pritisak na građane koji smatraju da ako ne ističe rok za nešto, da će oni, ako to nešto ne prihvate, sutra biti na nekom gubitku i tako dalje. Mi smo prvog dana kada smo saznali za predložene modele Narodne banke Srbije njihovo karakterisali kao nepovoljne ili, da kažem, u najmanju ruku nedovoljne za rešavanje problema kredita u švajcarskim francima. Dakle, od ta četiri modela dva podrazumevaju ostanak u švajcarcima, dva podrazumevaju konverziju u evro. Ajde prvo ovi koji se tiču konverzije u evro. Dakle, imate kredit, uzeli ste 70.000 franaka, to je u 2008. bilo 43.000 eura. Danas dugujete banci 60.000 franaka ili 60.000 eura, pritom ste otplatili nekih 25.000 do 30.000 u ovom trenutku. Dakle, ako klijent izvrši konverziju u evro, on faktički banci legalizuje tu glavnicu. Tu postoje neko malo umanjenje, ali to je zanemarljivo. Dakle, klijent banci legalizuje tu uvećenu glavnicu od skoro 60.000 evra. Podsećam, podigao je 43.000. Jasno je zašto se to ne isplati. Ova druga dva koja podrazumevaju ostanak u švajcarskim francima, jedan je smanjenje kamatne stope za 1%, a drugi je opet onaj balon 3 godine manje rata za 20%, a onda se to prebacuje na zadnju godinu, svakako ne predstavljaju trajno rešenje i upravo neko ko bi se odlučio da potpiše bilo šta od ovoga, on smatralo bi se da se on sa bankom poravnao i on sutra ne bi imao pravo da se bori za neko bolje rešenje, da li sudskim putem ili da, ili da opet u nekom eventualno kasnijem, u nekoj kasnijoj ponudi, nekoj boljoj opciji rešenja za ove kredite učestvuje. A to vidimo i na primjeru onih banova 01 i 02 iz 2013. godine. I tada se govorilo isto, eto, Narodna banka Srbije izašla sa preporukama, dajte, ko ne prihvati, neće biti druge prilike. Evo, vidimo da je ipak posle toga su došli, da kažemo, nešto malo bolje ponude. To ukazuje na to da svakako, ako mali broj građana prihvati ovo, a u ovom trenutku je to negde svega 3 ili 4% od ukupnog broja korisnika kredita, svakako će morati da se traži neko bolje i neko pravedno rešenje.
Profesore Medana, s obzirom da imate dugogodišnje radno iskustvo u bankama, da li je po vašem mišljenju ovakva, da kažem, odluka Centralne banke koja je ponudila pomenuta 4 modela, pomogla klijentima ili banka do sada i od sada šta očekuje?
Pa kada posmatramo same ponude s kojim je Centralna banka izašla kao preporukom, ne možemo reći da ponude nisu fair. Jer moramo imati u vidu da su odnosi između klijenta i banke obligacioni, odnosno stvar dogovora, i da su građani preuzeli kredite u evrima u trenutku kada su kamatne stope u francima bile daleko niže od kamatnih stopa u evrima. Imali smo dva poremećaja, znači u smislu intervalutarnog odnosa švajcarski franak i evro. Ovo je drugi poremećaj posle, znači, odluke švajcarske vlade da ne brani 1-2 odnos evro švajcarski franak. Imamo situaciju, znači, da se kurs stabilizovao na 1,05 švajcarski franak evro. Imamo 5% u jednom modelu relaksacije koju je predložila Narodna banka, ili sa ovim različitim modelima kroz smanjenje kamatne stope za 1% na duži period. I moramo reći da to jeste pokušaj iznalaženja rešenja, jer i banke su profitne organizacije, oni su takođe, imaju svoje obaveze u švajcarskim francima i oni su takođe verovatno pretrpeli određene poremećaje u svojim izvorima sredstava kada govorimo o švajcarskom franku. S druge strane, moramo posmatrati to i kroz prizmu korisnika kredita u evrima. Postavlja se pitanje, ukoliko krenemo u relaksaciju apsolutnu kredita u švajcarskim francima, može se postaviti pitanje onda šta naši građani, odnosno korisnici kredita u evrima, treba da kažu, jer su oni u startu plaćali više kamate i plaćat će do isteka kredita. Preuzimanjem kredita u švajcarskim francima preuzele su se manje kamatne stope i same obaveze građana da plaćaju manje stope kroz dugoročni kredit, a moramo imati u vidu da je svako bio svestan da postoji, znači, intervalutarni odnos između dinara i franka koji je daleko manje predvidiv nego intervalutarni odnos dinar-evro, jer to je jedna iteracija, sa frankom praktično imamo dve iteracije vezane za evro. Tako da, treće pitanje koje bi se postavilo, a ko će da plati onda tu cenu ukoliko se izađe tako u korist korisnika švajcarskih franaka? Onda bi ispalo da bi ili banke ili poreski obveznici morali snositi taj trošak, što ponovo postavlja se pitanje da li poreski obveznici žele da plate tu cenu ili ne. Tako da modeli su tu, uvijek će biti neko ko će reći da je moglo se uraditi više, da je moglo se izaći više u susret, ali također postoji i oni koji će reći, a zašto bismo mi socijalizovali, odnosno plaćali da on obaveza neku ko je svojom voljom prihvatio to. Također moramo imati ovo u vidu, što kolega kaže, da je do sad relativno mali broj korisnika kredita, do 5% je potpisalo, što realno predstavlja određeni problem, jer to jeste realno problem velikog broja porodica, velikog broja praktično stambenih kredita koji se mora u dogledno rešiti na način da i korisnici kredita mogu podnositi rate, ali takođe da se teret plaćanja kredita ne može prenositi na poreske obveznike, a takođe ni samo da ceo teret otplati tog podnesu banke, jer to jeste bila obligacija između banke i korisnika kredita koji su prihvatili da za manju kamatu preuzimaju rizik intervalutarnih odnosa švajcarski franak, evro, dinar. Znači dvostruko.
Na sajtu Efektive sam pročitala da bankama očigledno odgovara konverzija kredita u švajcarskim francima u euro, pa su ovih dana krenule ofanzivu pritiskanja dužnika da se odluče za neki od modela koje je predložila Narodna banka Srbije. Kako
tako
to
je, pa eto, upravo ta činjenica donekle demantuje ovo što je kolega rekao malo pre. Dakle, imamo sad sa jedne strane, kaže se, banke su se zadužile u švajcarskim francima i one trpe određeni, da kažemo, određeni pritisak zbog tog skoka kursa franka u odnosu na dinar i na evro. A upravo te iste banke sada pritiskaju klijente da konvertuju te kredite u euro. Pa zašto ako su se zadužile u švajcarskim francima? Zar to ni malo nije logično? Pritom, postoji jedna banka koja svojim klijentima nudi konverziju kredita u euro, čini mi se da daje maržu 1,3. A neka prosečna marža na stambenim kreditima sada u bankama je, koliko sam ja video, sad su nešto povodnije, 3,5. Znači, ova banka nudi 1,3. Pa kako ako se zadužila u švajcarcima i još daje tako nisku maržu na koju se dodaje Euribor, svakako. Slušajući ovo što je kolega malo pre rekao, građani su morali da budu svesni. Ja sam stekao bi se utisak da većina građana u ovoj zemlji, ne samo korisnika kredita u švajcarskim francima, nego svih ostalih, su zapravo bankarski hiper pismeni. Dakle, da znaju da su uopšte razumeli ovo što je rečeno. Ja sam siguran da 90-95% korisnika kredita u švajcarskim francima ne bi znalo da ponovi dve rečenice koje ste rekli malo pre, a ne da razume dvostruki valutni rizik i tako dalje. To sam prilično siguran jer ja sa tim ljudima razgovaram svaki dan. Znači, svakog dana sa određenim brojem korisnika kredita ja obavim razgovor i vidim koliko su oni bili neupućeni. Tačno je da su krediti u švajcarskim francima u startu imali nižu kamatnu stopu. Ali ta niža kamatna stopa je upravo bila mamac za ove kredite. Dakle,
ali odluka je bila na njima, prosto da jesu bili neupućeni, ali vi odlučujete o tome.
Tako je, zar treba da krivite nekoga ko recimo uđe u prodavnicu, uđe u prodavnicu i želi da kupi recimo, ne znam, ovu flašicu vode i u jednoj prodavnici je ona 50 dinara, u drugoj je 40. Ista marka, isti proizvođač, ista ambalaža, sve isto. I sad vi krivite onoga što je uzeo tu vodu za 40 dinara, on je ispao lud. I recimo, popio je tu vodu i, ajde da kažemo, ima stomačnih nekih tegoba, otrovao se. I onda mu neko kaže, pa dobro, što si uzeo u toj prodavnici za 40, trebao si da uzmeš ovamo za 50. Ako mi kao obični građani, obični potrošači, uđemo u radnju, bilo koju, banka je radnja, ona prodaje nešto, prodaje novac, znači ona je vrsta radnje, i ta banka nam prodaje nešto, mi smo logično zaključili da to što se prodaje da je bezbedno, da je to već neko prekontrolisao, u ovom slučaju pretpostavljam Narodna banka Srbije, nema ko drugi. Dakle, ako ja sad uđem u autobus gradskog saobraćajnog, hoću da se prevezem od tačke A do tačke B, da li ja moram tog vozaču da tražim alkotest, da pogledam njegovu dozvolu, da ga pitam kad je jutro sustao, da li se naspavao ili ne? Ako je on za volanom, to znači da mu je neko dozvolio da on vozi, moje je samo da platim kartu i da se vozim. Je li tako?
Profesore, izvolite.
Pa, ukoliko bismo toliko uprostili, znači, pristup, mogli bismo doći do ovog, ali činjenica je da je kredit vezan bio za neku stranu valutu, da li je to strana valuta euro ili švajcarski franak, u tom trenutku niko nije mogao pouzdano znati kako će se dalje kursevi kretati. Mogli smo imati u dolaru, pa smo mogli imati još goru situaciju nego što je situacija u švajcarskim francima, tako da ne možemo reći da smo imali isti proizvod. Ne, imali smo različit proizvod u drugačijoj ambalaži, nominovan u drugačijoj valuti, prema tome imali smo drugačiji pojavni oblik proizvoda i drugačiju nominaciju samog kredita. A cena jeste bila različita, tako da smo kupovali dva različita proizvoda. S druge strane, također prihvatam objašnjenje da najveći broj naših građana nije razmišljao, a po čemu postoji razlika između nominovanog u evru i švajcarskom franku. To otprilike se kreće na sličan način. Nije činjenica da u tom trenutku nije mogao niko predvideti da će doći do ovakvog jačanja švajcarskog franka u odnosu na evro. Ali također u tom trenutku nije se moglo predvideti da li će možda evro krenuti u drugom smjeru pa ojačati u odnosu na švajcarski franak, pa bi onda bio dvostruki dobitak korisnika kredita u švajcarskom franku. Drugim rečima, preuzeti je rizik,
Nažalost, rizik je postao sad sistemski rizik. Preveliki broj građana ima obaveze u švajcarskim francima i realno veliki broj njih ne svojom voljom možda nije u mogućnosti da više otplaćuje ratu. I zato razgovaramo o modelima kako prevazići problem na način da oni mogu da plaćaju, da ne dođe do kraha, da kažemo, tržišta nekretnina, da ne dođe do socijalnih problema, jer govorimo o 20.000 porodica koji u krajnjoj liniji pretpostavlja njihov krov nad glavom. U tom smislu moramo tražiti rešenje, ali tražiti rešenje da neko drugi snosi isključivo odgovornost za odluku individualnu, da. Mislim da ne bi bilo ni korektno ni fair, pogotovo kada govorimo u kontekstu socijalizacije problema, koji ne bi bio samo trošak banke, nego bi bio, drugim rečima, trošak poreskih obveznika, građana Republike Srbije, koji čak nemaju kredit, imaju male plate, ali nemaju nikakve, i oni bi praktično morali kroz poreska, budžetska davanja da pokriju deo kredita. Govorimo o nečem što se mora iskalkulisati iz pravednosti i ekonomske realnosti, da ovi ljudi budu u mogućnosti da nastave da plaćaju kredite, a da ceo teret otplate ne padne na nekog drugog. Oni također moraju preuzeti deo rizika otplate kredita zbog ovako promijenjenih okolnosti, jer na drugi način bi bilo nefer prema drugim da se ceo teret prebaci na poreske obveznike.
Da, problem je očigledno vrlo ozbiljan i kompleksan. Telefon je u našem studiju. Ukoliko želite da se uključite u program, da prokomentarišete ili da postavite pitanje, 011-322-5099 i 011-322-5499. Gospodine Gavriloviću, vi ste predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Šta vam govore vaši članovi, dakle ljudi koji vam se javljaju, koji su u ovom problemu? Šta vas pitaju? Šta, evo, profesor je nagovestio, i to je i cilj ove emisije, koje bi rešenje bilo najprihvatljivije? O tome ćemo razgovarati, ali dakle, šta je najveći problem?
Pa evo, ako smijem, samo brzo ću, kratko da se vratim, samo da ispravim svoje poređenje od malo pre. Dakle, imamo isti proizvod koji se zove stambeni kredit, njegovu istu cenu, da li ono 70.000 franaka ili 43.000 eura, vi kupujete isti stan za taj novac, dakle ista mu je cena, vrednost u tom smislu, a drugačiju cenu, samo je ambalaža bila drugačija, drugačije su bili upakovani jedan i drugi, ja sam malo pre rekao da je ista ambalaža, nije bila, samo je ambalaža drugačija, sve ostalo isto, i građani su doneli, po meni, normalnu ekonomsku odluku, uzeli su ono što je za njih jeftinije, jer je tako bilo i reklamirano, kao nešto što je jeftinije, povoljnije, a da ne pominjem, da ne govorim o tome da 98% korisnika ovih kredita nije znalo da postoji kredit u švajcarskim francima. Ja sam radio u tom trenutku u banci, nisam znao da postoji kredit u švajcarskim francima. Kada sam podneo zahtev za kredit, trebao mi je stambeni kredit, ponudili su mi takođe ugovor gde je bila niža kamatna stopa. Dakle, opet dolazimo do toga da to jeste bio mamac. A drugo, jako bitna je ova stvar vezano za to ko će to da plati. Dakle, mi imamo dokaze da se pojedine banke, grčke uglavnom, nisu zaduživale u švajcarskim francima. To znači, ako je to tačno, ako smo mi u pravu, da one sad ostvaruju ekstra profit i na kamati i na valutnoj klauzuli. Sudske presude, neke ranije sudske presude i neke novije koje mi imamo, govore da banka ne može na dva načina da brani vrednost kapitala, koristeći valutnu klauzulu i promenjivu kamatnu stopu. A upravo to imamo ovde kao situaciju. Na bazi toga se može naći neko pravedno rešenje i za klijente i za banke. Ovde niko ne traži da bilo koji poreski obveznik, bilo koji građanin Srbije ko nema veze s ovim kreditom i onaj ko ima veze, plati za ove ljude bilo šta. Ja nemam kredit u švajcarskim francima, ali zagovaram ovo rešenje jer ga i tekako dobro razumem. Zašto? Potrebno je samo sa bankama naći rešenje tog tipa, da se te glavnice vrate na neki realan iznos, jer nenormalno je da uzmete 43.000 i da posle 8 godina otplate dugujete 60. Znači, da se nađe da se te glavnice vrate unazad, da ljudi mogu da otplate te kredite onako kako su u startu i zamislili da ih uzmu. A sad, s druge strane, šta će se desiti? Recimo da sve ostane ovako kako jeste. neće država da pomogne ovim ljudima zato što ne želi da poreski obveznici plaćaju njihovu grešku. A ko plaća grešku? Ljudi koji su pravili kuće pored Save pa su bili popravljeni, isto poreski obveznici, je li tako? Što se tad nije reklo, pa ko im je kriv što su zidali kuće pored vode? Nažalost, poređenje možda nije na mestu, ali je adekvatno. I sa druge strane, ako građani koji imaju kredite u švajcarskim francima, gde su rate porasle 2,5 puta, znači 2,5 puta su uveliko premašuju njihove plate, ako oni dođu, a sve je veći procenat nenaplativih kredita, dolazi na udar Nacionalna korporacija Srbije. Nama su na jednom sastanku u vladi čovek, sekretar u Ministarstvu financija, je donao kalkulaciju i rekao, ako pukne 50% kredita u švajcarskim francima, propada i nacionalna korporacija. To znači da će drugih 50% kredita u švajcarskim francima ostati neobezbeđeno i 100% kredita u evrima. A ko će onda da plaća to nego poreski obveznici? Onda će poreski obveznici sanirati kredite i jednima i drugima. Znači, mislim da se ovde radi pomalo o zameni teza, da uopšte nije tako. Dakle, imate neki kredit koji se, on ima svoj plan otplate, traži se da se taj kredit konvertuje u euro po paritetu koji je važio na dan isplate svakog kredita i da se nastavi dalje otplata. Na taj način korisnici kredita u švajcarskim francima i u evrima su izjednačeni. I onda nema razgovora o tome da li će neko reći zašto meni niste pomogli. Njima jeste, jer će tada svi biti jednaki, a niko ne traži da se dinar da iz budžeta za bilo koga. Ali ajde da krenemo od toga da se utvrdi jesu li se banke zaduživali u švajcarskim francima ili nisu.
Jelena iz Subotice, dobar dan, izvolite.
Hvala, dobar dan. Pozdravljam goste u studiju. Molim vas, ovo je jako dobra tema, ali treba da se pokrene isto tema o ljudima koji su kupili stan, prevareni, znači ostali bez stana, bez para, malte ne slično kao i ovi ljudi koji su isto tako preko banke, mi smo kupili, znači preko neke agencije ili od investitora, preko advokata i ništa se od toga ne priča.
Znači, dobro, hvala prevareni. Jelena, hvala vam, ali to je ipak druga tema koju ćemo svakako obraditi u emisiji U središtu pažnje. Sad govorimo o kreditima u švajcarskim francima, kako rešiti probleme zaduženih. Milka iz Čačka je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Milka.
Milka ovde iz Čačka vas zove.
Izvolite.
Kredit je oko 55-56 hiljada evra, ovih franaka, u Pireus banci. Kredit je na 8 godina, znači ja sam stigla već pred kraj, to je 4 još neke rate. Znači u prvom vraćanju glavnice, to je 2013. je vraćeno oko 2000 švajcaraca, sad 2015. 920 i znači smanjena je. Znači ja sad pitam, da li je to sve što je trebalo da se vrati? Postoji li razlog za tužbu, za ako postoji? I ima li kancelarija u Čačku efektive?
Evo da krenemo do ovog posljednjeg, da li imate...
Pa u Čačku imamo koordinatora, on nema kancelariju, sve kancelarija jedna jedina je u Beogradu, tako da gospođa mora da se javi u Beograd, na sajtu efektiva.rs su kontakt, telefon, e-mail i tako dalje. A što se Pireus banke tiče, ona jeste u dva navrata vratila novac koji je naplatila povećavanjem kamate u skladu sa promenama poslovne politike. Prvi put je to bilo u septembru 2013. kada je Pireus banka prihvatila preporuku BAN 02 Narodne banke Srbije, a drugi put pre nekih dva meseca kada je normalno prihvatila i ovu odluku Narodne banke Srbije kada je vratila taj drugi deo, iako je tada govorila da je vraćeno sve. Ono što mi pokrećemo tužbe protiv ove banke, to je osim ovoga, smatramo da klijent ima pravo i na zateznu kamatu. Evo vidimo da je gospođi vraćeno 3000 franaka, znači banka se 7 godina koristila tuđim novcem, mora da plati na to zateznu kamatu. Zatim banka je, i ne samo ova, ima tu još banaka, isplatila je kredit po kupovnom najnižem kursu, naplaćivala ga je po prodajnom do polovine 2011. od tada po srednjem, koji je opet veći od kupovnog, i od marta ove godine naplaćuje po kupovnom kursu. Dakle, banka se bogatila i na kursnim razlikama. To su neki osnovi koje mi svakako ubacujemo u tužbe kada pokrećemo protiv te banke i ne samo protiv te.
Profesore Medan, s obzirom i ako moram uzeti u obzir i činjenicu da banke nisu socijalne ustanove, to se često spominje, laički u među ljudima, šta biste vi preporučili kao realno i trajnije rešenje? Zašto biste se vi opredelili da ste u situaciji da imate kredit u švajcarskim francima?
Pa to je teško savjetovati bilo koga, jer to je uvijek individualna odluka, jer intervalutarni kursevi, kretanje dinara i evra, kretanje evra i švajcarskog franka su promjenjiva stvar. Mogu poprimiti sasvim druge tokove sutra u odnosu na danas. U svakom slučaju, ispred nas je period gdje dolazi do postepene stabilizacije kursa između švajcarskog franka i evra. U jednom trenutku smo imali čak 1,08 sa ovih 5% koliko ima rasterećenje kod Narodne banke. Dolazili smo do skoro cifre 1,13 odnosu na evro, gdje praktično onda samo 7% bila razlika u slučaju konverzije švajcarskog franka u evro. Znači, to je trenutak bio pogodan za taj primjenu tog modela za korisnike kredita u švajcarskim francima, uz relaksaciju kredita za još 1% kamatne stope, gdje u takvoj računici bi praktično korisnici kredita došli kao da su ga povukli, da nije došlo do ovog, da kažemo, intervalutarnog poremećaja između evra i švajcarskog franka. S druge strane, kada govorimo o ovom što kolega kaže, moram priznati da postoje tu dva nivoa koji moramo posmatrati. Moramo posmatrati banke koje su postupale u skladu sa pozitivnom poslovnom praksom, znači i sve ono što je prema klijentu davale i upoznavale ga s tim. Znači, ne smijemo poistovetiti banke koje su imale fiksnu kamatnu stopu i nisu menjale u toku korištenja kredita ovaj deo koji se zove naknada u odnosu na promjenjivi deo Euribor, koji je sastavni deo, i to je normalno da postoji ta marža koja je nepromjenjiva za svo vrijeme kredita. S druge strane, neprihvatljivo je također onda ponašanje pojedinih banaka da puštaju kredit po kupovnom, a naplaćuju po prodajnom. Znači, pozitivna poslovna praksa, srednji kurs Narodne banke puštanje, srednji kurs Narodne banke plaćanje. To su, znači, dve stvari koje moramo razlučiti u ponašanju pojedinih banaka, jer ovo promjena mimo ugovora naknade, odnosno tog fiksnog dela, nije prihvatljivo. Primjena različitih kurseva prilikom odobravanja i naplate kredita također nije prihvatljivo. A ovaj drugi deo modela je, znači, nešto što se mora dogovoriti upravo iz nekoliko razloga, kažem, tog socijalnog problema, pitanja sutra tržišta nekretnina, nemogućnosti plaćanja, ali također ovaj intervalutarni kurs euro-švajcarski franak u ovom trenutku, ko je potpisao poravnanje u trenutku kada je bilo 1,08 uz relaksaciju kredita, praktično taj korisnik kredita u švajcarskim francima ne bi osjetio nikakvu razliku uz ovaj 1% relaksacije kamate. Tako da to je stvar koja se menja iz dana u dan. Bilo bi dobro da banke i klijenti zajednički pokušaju upravo naći taj trenutak kada intervalutarni odnos švajcarca i evra bude pozitivan uz ove uslove i praktično preći onda ili na drugu valutnu klauzulu, jer nažalost još uvijek nemamo kredite na dug rok u dinarima, pa bi onda ceo ovaj problem šta će biti ako bude izbegli, ali trenutno, znači, savjet je građanima da šta god rade u evrima, budući da dinar je vezan za evro, i to je jedna promjena koju možemo dnevno pratiti. Nažalost, s druge strane su naša primanja, jer ceo ovaj problem ne bi bio toliko dramatičan da su primanja naših građana rastu, pa bi ceo problem bilo daleko lakše rešiti.
Da. Tako da. A šta efektiva savjetuje klijentima, građanima koji se javljaju? Rekli ste za ove modele da su neprihvatljivi, odnosno nepovoljni. Dakle, da li prosto šta im savjetujete? Jedno od rešenja koje se čulo je stvaranje posebne banke u kojoj će biti slivani nenaplativi krediti kako bi se banke otarasile loših potraživanja prodajom uz popust, ali to je neka druga priča. Prosto šta je to što vi savjetujete ljude koji su u panici, koji se plaše da će im stan otići pod hipoteku i da će izgubiti krov nad glavom?
Što se tiče ova četiri ponuđena modela, savjet je svakako da se oni ne prihvate, ni jedan od njih. Da se traži bolje rešenje. Jer ako se i statistički, sad za nekoliko dana kada krenu da ističu ti rokovi, nisu u svakoj banci isti, kada se statistički vidi da je mali broj građana to prihvatio, bit će jasno i ljudima u Narodnoj banci Srbije da su to zapravo bila samo kvazi rešenje ili kupovina nekog vremena bankama kako bi još 3 mjeseca naplatile šta mogu da naplate, i onda će morati da se traži opet neko novo rešenje. Da li će ono biti trajno ili će opet da bude neko među rešenje da se kupi još malo vremena, vidjet ćemo. Ja mislim da je vremena sve manje i da se mora reagovati mnogo brže nego što je to do sada bila situacija. Evo, danas smo objavili na sajtu jednu paralelu između ove krize u Grčkoj i ovih dešavanja u Srbiji vezano za kredite u švajcarskim francima. Dakle, ono što je zajedničko, da kažem, u toj celoj priči je da i Grcima, Grčkoj kao državi, i korisnicima kredita u švajcarskim francima se nudi neko rešenje koje jedni i drugi ne prihvataju, i oni kažu kreditorima: nećemo to, hoćemo bolje rešenje. Dakle, ako to Grci kao narod prepoznaju, grčka vlada prepoznaju tako nešto, zašto građani, pa makar i to bila skupina od 21.000 ljudi, ne bi primenili isti model tražeći bolje rešenje, je li tako? S druge strane, imamo i to da, recimo, još jednu, da kažem, malo apsurdnu situaciju, Grci ne žele da vraćaju kredite svojim kreditorima, imaju neke svoje razloge, da li su opravdane ili ne, ne znam, ali isto tako grčke banke su se u Srbiji ponašale prilično, da kažem, neprofesionalno, je blaga reč. Zašto bi građani u Srbiji...
Zašto tako mislim?
Pa evo, zato što mi statistički gledano najveći broj primetbi i najveći broj tužbi imamo protiv grčkih banaka. To su Pireus banka i Eurobanka. Najveći broj tužbi imamo protiv njih i one su se, da kažem, postoji tu nekih 4 do 5 nekih nepravilnosti koje su banke koristile kako bi dodatno zaradile. I sve banke su koristile 1 do 2, recimo imate primjer Eurobanke, jedina banka koja je koristila svih 4. I kursne razlike, i praćenje kredita, i nezakonita zatezna kamata, i povećavanje kamate bez ikakve logike. Libor pada, oni dižu kamatu. Dakle, kažem, amatersko, neprofesionalno ponašanje u najmanju ruku, eto, blago rečeno.
Stav Narodne banke Srbije jeste da su banke u Srbiji u većinskom grčkom vlasništvu likvidne i solventne, što im omogućava da nesmetano i bez eksterne pomoći uredno posluju. Ove banke u Srbiji su strogo regulisane, najčešće rigoroznije nego na matičnim tržištima, što je omogućilo da se stvore rezerve likvidnosti i tako dalje i tako dalje. To je objavljeno na sajtu Narodne banke. Dakle, to je zvaničan stav Centralne banke.
Pa dobro, Narodna banka Srbije ima tako razne zvanične stavove koje svakako treba pročitati i možda protumačiti onako nekad između redova. Tako da, s jedne strane imate stav Narodne banke Srbije, s druge strane imate da, recimo, neke grčke banke sad pojačavaju kampanju štednje, nude povoljnije kamatne stope i tako dalje. S druge strane imate da je kreditno sposobnih klijenata sve manje i da bankari sami kažu: mi nemamo kome da plasiramo taj novac. Pa zašto se onda prikuplja štednja, zašto se stimuliše štednja ako su banke već toliko likvidne, a nemaju kome da plasiraju kredite? Tako da ta saopštenja imaju neku svoju svrhu, a to je smirivanje potencijalne tenzije ili neke panike, kako građani koji, recimo, imaju štednju u tim bankama ne bi pojurili ka njima i podizali svoje depozite, a onda napravili mnogo veći problem.
Pitanje o kome ćemo razgovarati posle bloka reklama, ja ću zamoliti i gospodina Petra Bodirugu da se javi za par minuta. Koliko su u ovom trenutku opravdana strahovanja od slabljenja evra zbog grčke krize i posledičnog jačanja dolara i švajcarca? 17:38.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto je potrebno menjati politički sistem i Ustav Srbije? Ko nameće ovu temu? Koliko poštujemo važeći Ustav? Gosti talasanja su profesori Slobodan Samardžić i Stevan Lilić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, analogni televizijski signal je ugašen 7. juna, čime se Srbija u potpunosti digitalizovala. Ukoliko želite da besplatan digitalni signal primate preko vaše krovne ili sobne antene, morate imati STB uređaj ili odgovarajući televizor. To je jedini način da i dalje uživate u omiljenim domaćim serijama, autorskim emisijama, najnovijim informacijama i najvećim sportskim i muzičkim manifestacijama na RTS-u. Kako biste bili sigurni da kupujete odgovarajući STB uređaj, konsultujte se sa najbližim prodavcem tehnike.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, tema danas šta je najprihvatljiviji model, odnosno modeli za kredite u švajcarcima, stambene kredite. Gosti emisije Vladimir Medan, profesor Beogradske bankarske akademije i Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Verujete li, profesore Medan, da će se, s obzirom na činjenicu o kojoj ste govorili u prvom delu emisije i vi i Dejan, 5% zaduženih opredelilo za konverziju u euro, na neki način rešiti problem, izbistriti problem oko 21.000 švajcarskih kredita u Srbiji, s obzirom na veoma ozbiljnu situaciju, ljudi nemaju od čega da plate uvećane rate.
Samo da ja ispravim, izvinjavam se što upadam, nije 5% konvertovalo u euro, nego 5% je prihvatilo neki od modela.
Prihvatilo neki,
ne znači,
od modela.
Da je konvertovalo. Po našim informacijama, od tih 5% manjina je prihvatila konverziju u euro, većina je prihvatila ostanak u švajcarcu za smanjenje kamatne stope. Čisto da ne ode kao dezinformacija. Da.
Ali svejedno, znači govorimo o svega 5% korisnika švajcarskih kredita koji su, da kažemo, primijenili jedan od modela za prestrukturiranje njihovih kreditnih obaveza. To jeste problem
jer 5% je dramatično mali broj, jer upravo veliki broj tih kredita i predstavlja suštinu problema. Suštinu problema 20.000 domaćinstva, suštinu problema sutra 20.000 stanova. Tako da, očigledno da se mora naći neka solucija, ali takođe solucija se ne može naći samo na jednoj strani. Ne mogu samo sutra poreski obveznici ili samo banke da plate cenu. Znači mora se naći jedan model, mora se ući u jednu opštu kampanju koja će obezbediti i omogućiti korisnicima kredita u švajcarcima da mogu servisirati svoje kredite u budućnosti, jer bilo koji pristup koji neće dati njima
mogućnost da plaćaju,
znači, bez obzira na njihovu želju, dovešće nas u problem. Prema tome mi moramo ići prema rešenju koje će biti održivo i moguće. Sva ostala rešenja ću samo rešenja o kojim govorimo. Prema tome, istina je negde između, a istina je vezana u krajnjoj liniji za kapacitet zaduženja tih građana koji su u trenutku uzimanja kredita bili kreditno sposobni, u međuvremenu njihova kreditna sposobnost je smanjila, kroz intervalutarni odnos se još dramatično smanjila u odnosu na pola primanja porodice, tako da sad možemo imati situaciju gde nemal cela primanja porodice moraju ići na otplatu ratu, tako da to je jedan ceo niz specifičnih slučajeva koji su unutra i prema kojim bi se moralo naći rešenje. Mišljenja sam da ova četiri modela daju dobar prostor, da li će u međuvremenu doći do još razrade tih rešenja, stvaranja specifičnih rešenja prema pojedinim grupama klijenata, to je ispred nas, ali da 5% nije rešenje i da to ostaje gorući problem za bankarski sektor, finansijski sektor, ali i za stambeni sektor Republike Srbije, to je ispred nas i definitivno da se rešenje u narednom periodu mora naći, koje će biti zasnovano na ova četiri principa uz razradu i pojedinačno prilagođavanje pojedinim klijentima.
Gospodin Petar Bodiroga čeka da se uključi, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav. Sledeći devizu slepo Homera progovori da te vidim. Obraćam se gospodini kolegu Medanu sa sledećim zapažanjem. On unosi makijavelizam u ovu egzaktnu priču. U gimnazijskim danima đake sa takvim diskusom slao sam na popravni ispit zbog nedovoljne lucidnosti i moralne magline.
A recite mi, gospodine Bodiroga, šta ste vi, profesor ste bili, šta?
Profesor književnosti.
Profesor književnosti, dobro.
Što sam bio i sad.
A šta vam smeta, morate reći ukratko?
Ja sam rekao, govorim metaforama, kolega o kome je reč odlično može razumeti šta sam progovorio.
Dobro, hvala vam na javljanju. Da li imate odgovor na kritiku?
Svako ima pravo na svoje mišljenje.
Na svoje mišljenje, da. Grčka, to smo čuli u vestima, neće platiti 1.600.000.000 evra MMF-u, ali se ipak nada dogovoru sa kreditorima o paketu pomoći u poslednji čas. Rok za postizanje dogovora Tine i međunarodnih poverilaca ističe u ponoć. Koliko su u ovom trenutku opravdana strahovanja od ishoda, da kažem, grčke krize i posledičnog jačanja dolara i švajcarca, a samim tim i naših sunarodnika koji su zaduženi u švajcarskim francima? Izvolite, ko želi.
Pa, grčku krizu moramo posmatrati ipak malo odvojeno od ovog konteksta kredita u švajcarskim francima, jer to jeste pitanje eurozone i euroodnosa. Budući da kriza već dugo traje, razvijeni su i različiti mehanizmi odgovora na eventualni izlazak Grčke iz eurozone, tako da sve što se bude događalo u narednih 15 dana će imati uticaj, ali kratkoročni uticaj na intervalutarne odnose, pogotovo intervalutarne odnose švajcarski franak i evro. Na srednji rok može se odraziti mnogo značajnije na intervalutarni odnos dolara i evra, gde može doći do dodatnog još jačanja dolara u odnosu na evro, ali u odnosu na valutne odnose švajcarski franak i evro ne bismo mogli očekivati neke dramatične promene
u narednom periodu, pogotovo što izlazak, potencijalni izlazak Grčke iz eurozone ne bi imao toliko dramatične posljedice na sam kurs evra i kretanje evra prema švajcarskom franku. Kratkoročno da, ali znači na neki rok od 2-3 mjeseca ponovo bi se uravnotežio na kursu koji imamo i danas, i znači odnosi između dve valute bi nastavili da plivaju u ovim odnosima, budući da ni Švajcarskoj također ne odgovara preterano jačanje franka, jer onda njihova cela ekonomija postaje nekonkurentna.
Ali ovo pitanje sam postavila apropo mišljenja stručnjaka koji kažu dok se dužnici zaduženi u švajcarskim francima premišljaju, odnosno razmišljaju šta im valja činiti, odnosno da li će da nastave da otplaćuju zajam po starom ili će da prihvate neki od ponuđenih modela Narodne banke Srbije, mišljenja su, jel, stručnjaci, da treba da se zna da će valuta zemlje sa Alpa i nadalje ostati jaka merena prema evru. Dakle, otvaraju pitanje zašto franak ne slabi.
Pa vrlo je moguće da će ostati franak na tom nivou na kom je sada, i vidimo da se on u posljednje vreme prilično stabilizovao, ali to, da kažem, ne rešava problem. Ja često kažem ljudima koji zovu i kažu, pa dobro, ako ne prihvatim jedan od tih modela, šta onda, ostaću na franku koji je 115. Da. Ja kažem, kada ste uzimali kredit, franak je bio 50. Da li je on 115, 130 ili 250, mislim da vam je u ovom trenutku isto, jer svejedno ne možete da plaćate. Tako da ja tu ne vidim neku razliku i ne vidim neki strah. Strah bi mogli imati oni koji još uvek mogu da plaćaju, koji još uvek, da kažem, grcaju ili imaju možda neke dobre plate, to je svakako manjina ovih korisnika, i onda oni da recimo kalkulišu sa tim ako franak ode na 130 ili 150, pa će oni biti u većim problemima. Ljudi su već u problemu bili pre 15. januara, kada je samo u jednom danu franak ojačao 20%. Samo u jednom danu. Dakle, i pre toga su ljudi bili u problemu, do 14. januara su rate kredita bile veće duplo, a nakon toga 2,5 puta. Dakle, da li će se sad one povećati na 3 puta ili 5 puta, da li će franak ojačati ili rate kredita se uvećati, ja ne vidim tu neku razliku, a svakako bi tako nešto moralo da natera državu da reaguje konkretnije i brže.
Dakle, vi, profesore Medan, koliko sam razumela, ne vidite razloge za zabrinutost povodom, da tako kažem, neizvesnosti evra zbog dužničke krize u Grčkoj?
Pa što se tiče, znači, eurozone, dramatičnih promjena ne bi trebalo da bude, kažem, jer priprema Evropske unije i Evropske banke za potencijalni izlazak Grčke iz eurozone dugo traje, također i grčkih priprema za njihov izlazak iz eurozone dugo traje, tako da to će imati direktne reperkusije na samu grčku ekonomiju i grčku privredu, grčke banke, ali što se tiče samog ostalog dela Evrope koji koristi euro kao platežno sredstvo, ne očekujem da će doći do dramatičnih oscilacija evra kratkoročno u
ili
vreme prelamanja krize,
o čemu se govori u posljednje vreme.
Krizu ne bih mogli očekivati da će doći do nekih daljih, da kažemo, domino efekata u ostalim zemljama Evropske unije, da će doći do slabljenja evre, pogotovo što je Evropska centralna banka krenula u monetarnu ekspanziju i osvežavanje monetarnog prostora kroz upumpavanje značajnih količina evra u ekonomski prostor, upravo zbog oživljavanja privrednih aktivnosti, ali također i stvaranja eventualno prostora za rešavanje sličnih kriza kako imamo u Grčkoj.
Izvolite.
Pa htio sam samo, eto, još jedno razmišljanje, možda je nerealno, ako bi se recimo ova grčka kriza produbila, grčke banke koje posluju u Srbiji, ajde da kažemo da je to sad neka možda tema koja se najviše povezuje sa grčkom krizom, bi možda u nekoj varijanti mogle da ponude neku olakšicu svojim korisnicima. Da li su to krediti u evrima, dinarima ili švajcarskim francima, ajde da kažemo najviše u švajcarskim francima. Zašto? Zato što su i te banke imaju svoje zaduženja kod svojih matica banaka u Grčkoj. Ako je njima dole potreban novac, može se, recimo, da kažemo u nekoj teoriji, postići neki dogovor gde bi banke u Srbiji ponudile neku konkretniju olakšicu građanima koji bi brže otplaćivali i efikasnije otplaćivali svoje kredite, kako bi se banke u Srbiji razduživale prema bankama u Grčkoj. onako da. prilično ovaj logično razmišljanje, s obzirom da bankama koje postoje u Srbiji, da li su to grčke, austrijske, nije bitno, pretpostavljam da im ne trebaju naši stanovi. 95.000 stanova svakako ne mogu da iznesu iz zemlje, a novac svako mogu putem razduživanja da vrate u svoje matice.
I za kraj emisije ponovo da se vratimo rešenju problema dužnika u švajcarcima. Vi ste efektiva, mislim na efektivu, do sada podneli preko 1.500 tužbi protiv banaka po raznim osnovama, zbog uglavnom povećanje kamate zbog isplate kredita po nižem, naplate kamate po višem kursu i tako dalje. Šta je to što vi savjetujete građane koji su u ovim velikim problemima? Dakle, da li su to sudske tužbe ili mogućnost poravnjanja takozvanog sa bankama, koje su i taj model ponudile klijentima koji su ih tužili?
Da, poravnanja za sada banke nude samo klijentima koji su tužili.
Da.
Dakle, svakako je savjet pre toga tužite. Jer i do sada se, u dosadašnjoj praksi se pokazalo da oni koji su tužili ipak dobiju nešto više od onih koji nisu tužili. Dakle, oni koji sede kući čekaju da se nešto desi, ne vjerujem da će proći, da kažem, proći će svakako nešto lošije u tom smislu od onih koji su tužili i koji su pokazali da su spremni da se bore za svoj novac. Upravo ovo o čemu govorite je dokaz za to. Dakle, imamo primjer te jedne banke koja nudi građanima koji su tužili da im vrati bukvalno sve, i zatezne kamate, kurseve, sve za što su tužili, ali traži od njih da se odrekne tužbi za poništenje ugovora. Očigledno je da to u banci doživljavaju kao veliku pretnju, a poništenje ugovora bi svakako napravilo veliki problem bankama ako takvi sporovi, odnosno takve presude, postanu pravosnažne. Dakle, s jedne strane imamo situaciju kakva sada jeste, s druge strane imamo potencijalnu mogućnost da presude za poništenje ugovora postanu pravosnažne. Treba tražiti neko srednje rešenje. Srednje rešenje je, po nama, je konverzija tih kredita u euro po paritetu koji je važio na dan isplate svakog od tih kredita. Da kažemo da je to negde prosek, paritet 1 prema 1,6, ili drugo rešenje koje se sad pokazuje, koje će se možda u buduće, ja imam već neke informacije, a to je, s obzirom da znamo, postoje sudske odluke o tome da banka ne može da koristi i valutnu klauzulu i promenjivu kamatnu stopu, bojim se da će banke morati da se odreknu kamate koje su naplatile i buduće kamate, da će im ostati samo kredit čist u toj valuti, odnosno u švajcarskim francima, i da će se on otplaćivati tako do kraja. Ostaje da vidimo. Ja kažem, imam neke informacije, ali kad budem imao konkretnije nešto, onda ćemo to i objaviti.
Profesore Medan, kako vi vidite raspad situacije i prosto ova rešenja koja
problem je na stolu da, celoj centralnoj Evropi, gde imamo taj problem švajcarskog franka i velikog broja građana koji su uzeli kredite u švajcarskim francima, ali definitivno rešenje mora biti prihvatljivo za sve učesnike u problemu, jer jednostrano rešenje na kome će samo jedna strana preuzeti ceo teret je neprihvatljiv, tako da ono na čemu treba raditi jesu neki modeli koji će obezbediti da korisnici kredita mogu da nastave da plaćaju svoje obaveze prema bankama. S druge strane, takođe, banke moraju imati u vidu, imaju životni interes da pomognu svojim klijentima, jer to je u svakom slučaju interes i banaka, da ne dođe do kvarenja njihovih kredita i da nađu dogovor sa svojim klijentima na koji način će doći u situaciju da klijenti mogu po principu pravednosti nastaviti da plaćaju svoj kredit, jer realno govoreći nije realno očekivati da će banke ići u svoju supstancu, ići ispod onog što su odobrile kao kredit, ali u svakom slučaju banke će pokušati na svaki način da izbegnu da dođe do nenaplativosti kredita, do pada kredita i kreditne nesposobnosti klijenata. Tako da to je prostor u kome moraju i banke i klijenti i svi drugi zainteresovani u tom delu naći odgovor, a koji je to model prihvatljiv za sve, jer nijedan model ne može biti jednako dobar za sve, ali svaki model koji će biti dovoljno dobar za sve će biti onaj model koji će naći izlaz iz ove situacije koju imamo danas.
Kratko, malo nam je vremena ostalo, očekujete li još neki predlog Narodne banke Srbije u tom smislu?
Evo, upravo ovo o čemu, upravo smo došli do ovoga o čemu ja sve vreme govorim. slažem se sa tim da banke ne treba da idu ispod svoje supstance.
Dakle,
šta to znači? Ako neko uzeo 43.000 eura u bilo kom agregatnom stanju, logično je da duguje bar 42. Znači, ne može da duguje 60. Znači, neka banke ne budu na gubitku, ali je stvarno bespredmetno da pričamo o tome da neko zarađuje 17.000 eura, da neko duguje 17.000 eura više nego što je uzeo, a do sad je platio 25.
Jasno. Hvala vam na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili Vladimir Medan, profesor Beogradske bankarske akademije, i Dejan Gavrilović, predsjednik udruženja bankarskih klijenata Efektiva. Prijatan dan. Želim vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić i voditelj Olivera Simić-Milošević.